Es gribu atkal tevi izprāšņāt par šito tēmu, kas saucās iekšējais kritiķis, jo tu pieminēji tādu frāzi mūsu pēdējā tajā laiva sarunā, ko jau es tikko teicu, ka mūsu vecāku ārējais dialogs kļūst par mūsu iekšējo dialogu. Un cik svarīga nozīme ir vārdiem un kādas sekas atstāja vārdi uz mums visas dzīves laikā un kas vēl joprojām skan mūsu galvā, mūsu ausīs no tās tālās bērnības, vai ne? Pašķitinām bišķiņu vairāk šo tavu teikumu, ko tu teici, un arī to teikumu, ka vārdi bioloģiski notikumi ķermenī. Pastāst mums mazliet vairāk, lai mēs saprotam vairāk, kā tu tas viss ir sācies.
Nu, tas viss sācies, jā, pirmais jau ir tas tāds klusums, tas galvā, bērns piedzimst, ir labs tāds, kāds viņš ir, kakā, čurā, ir labi, forši, vecākiem patīk un slavē, cik laba kaka, cik labs tas labi, ka paēda, un viss kaut ko, un saņem to, nu, tā kā pozitīvo uzmundrinājumu, jā, un tas bērns kaut vai ieraug sev spoguli, o, cik forši, jā, kas tas tāds skaistais ir, jā, tā kā ir arī tāds, piņem, video, laikam, kur meitene pirmo reizi, tā kā, laikam, video kaut kādā tiešraidē sevi ieraudzīja, o, kas tā ir skaistā, tā ir stu, o, tik skaista, jā, un tas tāds, tā kā, pozitīvais, tas ir daudz, kas pašā sākumā, jā, viņu neiztraucēja, viņš tur ir, jā, bet tas viss sākās tad, kad bērns sāk kaut kā izdarīties ne tā kā vecāki vēlējās, kaut kādos mirkļos, jā, vienkārši kaut kas neatbilda tāds, tā kā viņu tai sistēmē vecāku, un bērns jau sāk tā kā arī iziet no tā tēla, ka viņš ir pavisam mīlīgs, jā, viņiem kaut kādā vienā mirklī viņi arī sāk, nu, tā kā sāk jau pieaugt, viņi no sākuma ļoti, ļoti mīlīgi, tā kā tāpat arī kaķēni, viņi visi ir mīlīgi, lai pret viņiem pēc iespējas labāk attiektos, bet tad viņi sāk pieaugt, lai viņus tā kā ar pieaugušiem sāk attiekties, jā, bet te var sākt attiekties vecāki nevis tā kā kritizēt, bet gribot labu, lai sāk arī viņš pieaugt, nu, tā kā pareizāk kustās, pareizāk turkāroti, izdara šito un to un to, un tikko kā izdara savādāk, notiek kaut kādi komentāri, kaut kas notiek, jā. Dari kaut ko tā, dari šitā, uzlabo šitā, un tad tas dabīgais, kā bērns, tā, kā dara, kā var, viņš, ja viņš tiek komentēts, viņš tad tam sāka tā kā pievērst arī uzmanību, kā viņš ne tā dara kaut kā, jā, bet, protams, ka tur no sākuma būs tur nekā kaut kā, bet pat, ja uztaisa pēc tam ideāli labi to sāk darīt, tā pat vēl var palikt tā pirmā kritika, kas notika, otrā kritika, kas notika, viņa saglabājās ķermenī, un viņa saglabājās vairāk tādā tā kā sajūtā, tā kā nedrīkst, pieņems, nedrīkst, nedarī, labāk darī, nepareizi, jā. Tur ir svarīgi pat ne tikai tu nepareizi dari, bet intonācija, ātrums, vai pieskāriens ir bijis, vai ticis tur kratīts, vai darīts kaut kas, jā. Viss tas ir ļoti, ļoti bijis svarīgs. Bērnam kā pret viņu attiecās, un arī kā vecāks pret sevi attiecās, kādu viņš ir teicis par sevi lietas, to arī bērns mācās, un kā vecāki viens pret otru attiecās, to arī bērns mācās kā pret sevi, ja viņš identificē sevi ar mammu vai ar tēti, jā, un ja viņa balota saka, ka tu esi tā kā mamma vai tu esi tā kā tētis, viņš saka arī tos vēl dialogus, visus identificēt ar sevi, un tāpēc tur ir tāds tas likums, tā kā mums tā kā jau viss ir četrkāršojies. Vecmāmai bija pirmajā kārtā, jā, reiz viens, un viņai uzdod, vai tu to atstrādās terapijā, vai nodos tālāk, ka viņu, kas ir terapija, nezinu, ok, pārdodam tālāk uz mūsu mamām, vai tu to atstrādās to, vai dos tālāk, nē, terapijā man nav jāiet psihijai terapijā, nu, tad četrkārtīgi aiziet uz mums, jā, un mēs esam tie, kas iet terapijā, kas tur ņemās, darās, jo mums ir jau tur tik daudz tās balses iekšā, attiecībā uz izskatu, attiecībā uz darbu, attiecībā uz mājokli, attiecībā uz ģērbšanos, uz šito un to, tas viss veido tādu iekšējā kritiķa tēlu, tādu loma, jā, par cik es tad psihodrāmu studēja, tur vienlais vadītās realizētais veidotājs Moreno, un viņam arī bija psihisks modelis kā Freidam, kā Jungam bija psihisks modelis, un viņam atkal tā psihisks modelis bija tāds, ka augšā ir tā, nu, tas tā patība es, un viņu veido tās lomas, ko mēs izspēlējam dzīves laikā. Bez lomām nav patības, jā. Un viena tātad no šīm te lomām, kas var veidoties, viņa var būt maza, viņa var būt liela, tas iekšējais kritiķis. Un tas ir, un no lomas mēs varam dzīves laikā mazināt, lielināt, var radīt citu iekšējo lomu, jā, to, kur tu esi sevis mīlētājs, jā, un sākt ar viņiem dialogu savā starpā, pārveidot, uzlabot, samazināt, palielināt un tā. Tā kā no sākuma ir tāds patības klusums, ir tās lomas kakātājs, ēdājs, čurātājs, nu, tā kā bērni tās pamatlomas, ja tās ķermeniskās. Un tad sāk veidoties tās arī psihiskās lomas, kas ir tas sevis kritizētājs, jā, tāds. Un tad jau tas sevis kritizētājs vēl vairāk sāk var veidot visādas lomas priekš sevis, pieņemsim, nepareizi sapratušais, tur negudrais, pamuļķis vai tieši gudrais. Ja? Nu, tādas tās lomas mums tur veidojās iekšā, un pie viņām labums tāds tikko kā kaut ko var nodefinēt, to var arī labot. Nu, tā, īsumā par rašanos.
Jā, kamēr tu runāji, es trīs lietas pierakstīju, un es gribu pakomentēt, un tad tu man palīdzi saprast, pašķitināt tālāk. Tad, kad mēs to bērnu tur bakstam un stumdam, ar kreiso roku neēd, ar labo ēd, vai šitā netur, tur tā, tu principā jau apgriez viņam spārnus, tad, un tu viņam neļauj būt autentiskam, lai viņš ēd ar to kreiso roku. Piemēram, man bērni arī ir sākuši ēst ar kreiso roku, zinu, komentārus nesaukšu nevienu vārdā. Ne, ar kreiso neviens neēd, jāēd ar labo. Nu, kas mainās? Nu, kas mainās? Nu, lai viņš ēd ar kreiso. Labi, es saprotu, ka tur kaut kā tas ietekmē smadzeņu pusložu attīstību. Ja tu ēd ar labo, tad attīstās. Nav tā? Kaut ko es tādas dzirdējusi.
Mēs
Labi.
nav, mēs nav. Šitas ir izdzēst. Nav tas, ka mūs kaut kā mēs tur attīstīsim vienu vai otru smadzeņu puslodu. Ir vienkārši visādi smadzeņu centri, kas ir izvietoti pa visurieni, un mums vairs nav tā, ka mums būtu viena labāka, viena sliktāka attīstīta. Vienkārši vai nu mums tur ir vairāk tā matemātiskā domāšana attīstīta vai tāda domāšana, bet viņi ir viskaut kur. Kad mēs dziedam, darbojās arī gan šitā, gan tā daļa, gan tā, gan tā, viss kaut kas tur nav, nu, tas, ka to labā ir tāda, kreisā tāda, ēdīs, ja to būs tā, tas tā nav.
Paldies Dievam. Un tad tas komentārs, ko tu teici, tu esi kā mamma vai tētis ar dieniņu. Man šitas, zin, kas atsaucas atmiņā, man ļoti, ļoti sen profilā bija citāts. Nu, es neesmu citāta autors, protams, bet es atcerējos to citātu, kur tad, kad mēs bērnam sakam, tu esi tā kā tava māte vai tā kā tēvs, protams, ka tur visbiežāk ir negatīva pieskaņa. Un ko dzird tas bērns? Ā, nu, tā tad viss, kas saistās ar manu tēvu vai mātes negatīvām īpašībām, attiecās uz mani, un automātiski es esmu slikts cilvēks. Nu, vienkārši skaisti, it ideāli. Nu, tā tas tiek iztulkots.
Jā, un tad arī saka, nu, es jau vienkārši tāds esmu, jo es tāds, nu, no vecākiem to un to mantoju, un tad tas arī tāds, tā kā kļūst par tādu, tā kā pielipis, jā, zi, kā ar tādu skoču pielipināts. Psihoterapijā tas ir sintons, nevis simptoms, bet sintons. Tas, tā kā sintons ir viss, ko mēs sev, nu, man jau tāda ģenētika, nu, es jau tāds cilvēks esmu, jā. Nu, tāds, kas sev pielipinā un liekas, ka to nevar labot, bet viņa distons, viņš var būt tad, man bērnībā vienkārši teica, es esmu tā kā tētis, bet varbūt es tāds neesmu. Distons, tā kā distancē, nevis tā kā distancēs, bet, nu, viņa noliek distonā, un tad ar to var strādāt, jā. Un tāpat arī to kritiķi, kad sāk. Nevis es esmu tas kritiķis, bet tā ir viena no manām lomām, un sākt jau ar viņu diskutēt, tad ar viņu var tikt galā. Jā, tā kā, jā.
Un vēl tu teici arī to, ka tu, nu, kad paliek visas šīs lietas tādā sajūtu līmenī. Un tas man atkal atgādināja, ka jā, mēs daudz ko neatceramies ar prāta atmiņu, bet mēs atceramies, kā mēs sajutāmies. Ja es tā padomāju par kaut kādām savām pagātnes situācijām, es neatceros, ko man teica, ko tieši man teica, es neatceros. Bet es atceros, kā es sajutos tajā brīdī. vai kādas izjūtas man bija, pat to es gan atceros, un kur tad, no kurienes tās sajūta, nu, no kurienes viņas rokās augšā, no tā mūsu ķermeņa, vai ne?
Jā, viss tas sāk ieslēgties, kaut vai izgāzi krūzi netīšām, un tad ir dusma kaut kāda, jā. A kam iespējams tā reakcija piederēja tas, kā vajag uz to reaģēt, jā? Tad, kad bērnībā iespējams, jā, viss kaut kas tur var būt, kā veidojas, iespējams tad, kad tu izgāzi, tad vecāks kaut kā reaģē, un tas mūsos ar tieši tāpat paceļās tādī ķermenī visā, un tad un pat ne tikai dzīves laikā, bet mammai vēderā. Kā mamma vēderā ir reaģējusi uz lietām, kaut ko ir maksimizējusi, ja dievs šausmas, viss tas iet cauri, un mēs jau tur mācamies. Jau varbūt ne dialogs, nezinu vai dialogu, bet sajūtas, emocijas, jā. Jau kā pret sevi attiekties un domas tādas. Pēc vienas teorijas arī domas arī, tā ka tur veidojas pārliecības tādas. Ja jau ir tā, ja mamma tā jūtās, tad jau man ir jājūtās tā, lai mammai palīdzētu, tā. Tā vēl
Jā. Pasak mums, vai pastāst mums labāk, lūdzu, kāpēc ir tā, ka mēs kritiku uztveram personīgi? Varbūt pirms to atbildu šo jautājumu, es gribēju noskaidrot, kāda ir konstruktīva kritika un kāda ir destruktīva kritika. Un tad iesim uz to otro jautājumu.
Nu, principā, konstruktīvu kritiku dot, tā ir liela prasme, tā ir māksla. Tāpat kā, nu, tā kā kaut vai vadīt podkastus, no sākuma ir viena tā, laivas vadīt arī no sākuma sanāk tā, pēc tam ir vēl labāk un labāk. Un tāpat arī kritizēt citu konstruktīvi, tā ir liela prasme, jo no sākuma vienmēr sanāks tā kā vecāki bērnībā. Ja. Ko, nu, kas tas ir sākt ar negatīvo? Ja. Konstruktīva ir tāda, kur neņem vērā nekādas tā kā personiskās īpašības, neapvaino. Ja. Tā ir tāda, kur no sākuma pasaka arī labo. Ja, pieņemsim, bakalaura darbu aizstāvēšanās, visādu darbu aizstāvēšanās, tur arī pasniedzēji mācās konstruktīvi kritizēt, tāpēc jau studiju darbu, nu, studējot jau studenti tiek iesaistīti arī tā kā recenzēšanas rakstīšanā, tā kā arī tā kā vērtēšanā, lai spētu konstruktīvi sākt, dot no sākuma sākot ar labo. Un tā ir vērsta, lai tā kā uzlabotu, nevis lai visu nu, devalvētu, ja, jo tādā destruktīva tā ievieš iekšā jau tādu devalvāciju, nu, ko tu te tā, jā, tev jau nekas nesanāks, bet, diemžēl, šitas ir tas, ko izmanto arī dažādās, pat arī augstskolās sāk ar slikto, pasaka, briesmīgs darbs un tāds, tā kā, tas ir tāds, es nezinu, bet tas ir padomlaik, bet vienai daļai pasniedzēji tas ir liekas, ka tas stimulēs būt labākam. Jā. Bet ir tā, ka mūsu tā paudze un vēl jaunāka zēpaudze ir ļoti jūtīga un viņi var ļoti apvainoties un nāksies vien tai vecākai paudzēm bišķiņ mainīties, jo tur skandāli sāks veidoties, jā, tas ir tā, ka mineliāļi, jā, tā kā mani paudzi ir tā, kas daudz ko maina un tā, un, bet Z paudzi ir vēl, un tur, nu, tur nevarēs tā kritizēt, jā, vai nu viņi dos pretī, vai nu iesūdēties, un vai nāksies kaut ko laboties, jā, tā kā tāda kritika ar neitrālu tādu to pozitīvu intonāciju, pozitīvu vērstu tādu, ja, lai uzlabotu otru, nevis lai noliktu un devalvētu to, jo devalvācija arī ir aizsaga mehānismus, ko cilvēks iemācās nolikt, pieņemsim citu. Ai, nu kas tas jau, tam nav jau jēgas vai kaut kas tāds, jā. Tā ka tas ir tāds destruktīvs.
Mm-hmm. Par to kritiku runājot, varbūt es nezinu, vai to var pieskaitīt pie kritikas kaut kādas tādas formas, vai kā to nosaukt, bet saucamais kā latviski ir feedback, nu, kad tu dod atsauksmi
vai
atgriezums. Jā, sākt ar, nu, ne, nu, sākt viens, bet uztaisīt tādu sviestmaizi, tad pozitīvais, pat ne negatīvais, bet kas ir jāuzlabo, un atkal pozitīvais. Un tad to viducīti, kurš ir tās sliktās ziņas, tu nemaz nejūti patiesībā, ka viņas tev ir iedoči. Vai arī tu, nu, protams, tu dzirdi, bet tu to uztver daudz veselīgāk. Nav šī aizsarga reakcija, kad, nu, jā, atkal atnāc man te nokritizēt. Un tu, un ko tu māk vispār? Jā, nu, un tad neviens neko nedzird, jo ir vienkārši aizsarga reakcija momentā. Vai ne? Mm-hmm. Nu, lūk, nu, kā tad ir ar to, kad mēs uztveram kritiku personīgi? Kas tur nostrādā un kāpēc mums ir tāda uzreiz tāda, stop, nē, tu man neko neteiksi?
Mm-hmm. Tas tāpēc, ka personīgi uztver tas, tie mēs visi, protams, kuri bērnībā ir kritizēti, jo tad ieslēdzās iekšā programma, tātad es esmu slikts, tātad es esmu nepareizs, tātad mani var nepieņemt. Nu, viss tas, kā, pieņemsim, vecāki izturējušies. Tur atkal tas, kas ir bijis, pieņemsim, atkal, ko tālāk vecāki ir to darījuši. Pieņemsim, jā, bērns slikt uzvedies, jā, viņi ir izolējuši, viņi ieslēguši telpā, vai nerunājuši, vai atņēmuši mantas, vai teikuši, tu nevarēsi iet ārā, vai tu nevarēsi, tev nāksies ēst arī zupu, ja atkarīgs, kas tur ir bijis, tas arī ieslēdzas praktiski pie tās kritikas. Nu, tur vesela aina viesistabā ar tēti, ar sikstu mamu, ar tā baurojošu mamu, ja, kas tur katram tur ieslēdzās pie tā, ka kāds, nu, tiek kritizēts, ja. Un tas ir tas normāli, ka tas tā, jebkuram tas tā var būt, un jebkādās emocijās viņu var iedzīt. Un otrs ir tas, kad cits var to tādā kognitīvā līmenī sevi izstrādāt, saprast visi kārtībā, tas ir normāli, tā, citam vajag to jau dziļāk iet terapijā, jā, aiziet līdz tiem iemesliem, tām emocijām un tām visām lietām, tā kā, nu, lai to slēptu ārā, tas ir tāpēc tā ir, jo tas ir bijis personiski bērnībā, un bērnība visa ir par to, par izdzīvošanu, tātad, jā, es esmu slikts, vai es izdzīvošu, vai man mamma nepamatīs. Nu, tad tur ir tāds basic, tāds pamat lietas, jā. Tad man ir jābūt labam, lai es izdzīvotu, paliktu šī ģimenē, būtu drošībā. Un tas ir tad sākt arī darīt kaut ko pretēj tam, kāds ir.
Bet ko tieši man sevī terapijā ir jāpārstrādā vai jāsaprot, lai es spētu uztvert kritiku veselīgi, nevis es skrienu kādam, nezinu, ar pannu virsū, ja? Nu, lai tas nav tāds šausmīgi destruktīvi. Kas manī ir jānotiek pašā iekšā?
Reakcijai. Tas ir tā, tieši tas, to var ļoti labi skaidrot ar alerģiju, pieņemsim. Pirmo reizi tu sastapies ar kaut kādu lietu, pret kuru tev ir alerģija, nekas vēl nav. Nākamreiz, kad tu sastiepies ar to pašu, veidojas reakcija uz to, jā. Un tad alerģija arī ir reakcija uz kaut ko, tāpat arī mums pēc tam veidojas kritika, un mūsu reakcija uz kritiku ir tikai alerģiska reakcija, jā. Kaut kas tur nepatīk un sāk dusmas rāties un gribās ar pānu piņemsim skriet virsū, tas ir tas tā reakcija, kas ir, jā, tās visas, un reakcija iekļauj iekšā visas emocijas, kā ķermenis jūtās, kā viņš sāk reaģēt, viņam ir tās trīs pamata reakcijas, belst virsū, skriet projām vai tēlot beigtu. Tā. Un daudzi domā, ka ja viņi izslēgs emocijas, ka tad tas arī ir pārvarēts, bet tas nav. Tas ir tēlot beigtu, tiek ieslēgta tā reakcija. Jā, tad es nejūtu.
Tas,
tas nedarbojas.
Tas ir tas denial, kad vienkārši es tajā noliegumā dzīvoju.
Jā. Nu, sevis tā kā savu jūtu tā kā noliegumā, jā. Tas arī var būt izstrādāts, bet tas neskaitās, ka vēl ir izstrādāta reakcija. Vai gaiziet tādam, tā kā, ka viņa brīvi var iziet cauri ķermenim, jā, var kaut kas tur sakustēties, dzīves būtnes mēs esam, bet tas neizjauc iekšējo stāvokli. Jā, tas ir tā, nu, arī jūt, nu, kad tas, kad mēs ļaujam tam notikt, pat ja mūs kritizē un varbūt tā patās, lai vai cik mēs esam gājuši cauri bakalauru darbiem, maģistra darbiem, nu, kur notiek tāda pie darbiem visādien, notiek tā kritika, jā, vai arī darbu kaut kādu nodošanu, kas tur ir un kā, Tāpat kaut kādas reakcijas var palikt, bet kaut kas jau vienmēr mums dzīve piedāvā pēc tam vēl kaut ko lielāku, interesantāku, ja? Un nevarēs jau būt gatavs pilnīgi jebkurai kritikai. Bet tad tā kā būt ar viņu, pieņemt tas, kas nāk. Tas, kas nāk, vienkārši pieņemt. Jā, man tagad kritizē, jā, tur kaut vai trīs cilvēki ir pret mani sazvēršies, jā, ir, bet es tēsmu. Es dzīvoju, es neļauju sev iziet no tā stāvokļa, ka es esmu šeit, es atļauju sev būt, atļauju to arī just, un, lai, ka tas neaiziet uzreiz tuf, vai no asarās, vai tā, bet es atļauju sev just, tas nāk, viss tur tā, un tā kā. Un to, jā, to reakciju, principā, terapijas mērķis būtu to reakciju, un kas notiek pēc tam izstrādāt jaunu. Arī te terapijās arī dažādas viņi strādās, citi strādās ar šeit un tagad, kas ir tev noteikti cita iesa pagātnē, jā. Un atkal, tur ir atkal tas, kā katram pašam patīk, kādā terapijā iet. Bet, principā, tas ir tas, ka pēc tam uz to kritiku vairs nav viena no šīm trijām, bet tad ir ļaušanās tam tā kā būt. Kā nu kurš tur vai nu pilnībā viņam tā kā, forši, interesants teikums, ja, ko tu man tagad pateici, vai cits savā, jā, es jūtos bēdīga, bet tas nenozīmē, ka es esmu slikta.
Jā. Šis man sasaucās nu, ar divām lietām. Viena, ko mēs ar Evitu runājām podcastā par es esmu vērtība, kad nesasaistīt faktu ar sajūtām, nošķirt tās divas lietas. Tātad to, ko Evita minēja, ir, ja es ķīmijā uzrakstu sliktu kontroldarbu, man ir slikta atzīme, es automātiski jūtos slikti. Jā, nu, es jūtos štruntīgi. Bet tas nenozīmē, ka es esmu slikts cilvēks, un tas nenosaka man vērtību. Bet tad, kad, ja, nu, nevis tad, kad, bet ja es sāku savienot šo sajūtu, kad es esmu slikti uzrakstījis kontroldarbu ar to, ka es esmu slikts cilvēks, tad sākās šīs domāšanas kļūdas. Un tad viss pa ķēdī tā kā aiziet tālāk, ka nu vienkārši, nu ko tad es jau neko, es jau zinu, ka es tāds esmu. Bet mums tas tā kā jāmāk nošķirt ir, vai ne?
Jā.
Un vēl, ko es gribēju minēt, jā, nu, tu teici, tās terapijas metodas ir dažādas, bet viens no maniem jautājumiem, ko es gribēju prasīt, vai tas nozīmē iet vai dziļā pagātnē bērnībā, tur, ko tu teici, kad ir tas izdzīvošanas mehānisms bijis, kas man ir jāparok tajā bērnībā, kas, nu, līdz kādam stāvoklim man jānonāk, vai kāda atbild man jāatrod tajā bērnībā, lai tā mana reakcija šinī brīdī, nu, esot pieaugušam, nebūtu tik ekspresīva un reaģējoša. Kas, kāda atbild man ir jāatrod priekš sevis?
Tad es varu pastāstīt, nu, kā notiek vispār trauma. Trauma notiek, viņai nav jābūt obligāti nenormāli, nu, kā iedomājas cilvēks trauma, jā, kara trauma, vai tur izvarošana, vai nobirs kāds vecāks, bet viņa var arī būt vienkārši, ka cilvēks ir bijis izolēts ar savām emocijām, vienkārši. Trauma arī ir tas, kad bērnom spiežēs, tā ir viņa trauma, un viņš arī brīdī izspiež, aizmirst, kā viņa ķermenis jūtās, un pēc tam notiek pieaug liels, tad vairs nejūta, cik viņam vajagais, cik nevajagais, jā. Tā principā arī ir trauma, jā. Un tad tad būtu bērnībā, kad kritizēja, Kas tur notika, vai jāieliet, nu, tad cilvēks, mazais cilvēks bijis izolēts, jā, viņam ir nācies, tā ka viņš to nevar pastāstīt, viņš arī nevar izpaust, jā, dusmoties nedrīkst, jo tad būs slikts, un nezinu, kā īsti jūtās, jo nav, kas viņam to paskaidro, kā viņš jūtās, viņš to nav vairējis izolēt, un kaut kādu mirkli viņš bijis satraucies, un pēc tam jau spēlējās, aizmirstās, jā. Un tātad tas jau ir tātad nosēdies tur ķermenī. Un jāaiziet liekaši līdz tam, kas ar tevi tur notika bērnībā, un tur sāk veidoties ļoti liels, nu, kā terapeits, arī viens no veidiem, kā terapeits var strādāt, tas ir atklāt vaļā, atļaut kopā iziet šai situācijai sāpīgai. Kopā jau ar terapeitu, kopā jau ar nobriedušo smadzeņu šito pieres daļu, neokorteksu, kas tur notika, ko es jūtu, ko es vēl jūtu, ko es gribēju izdarīt, kāds es gribēju būt, kā es gribēju izpausties, kāda mana veidojās tā pārliecība tenī situācijā, vispār par dzīvi, ja? kāds es esmu, sāk veidoties tās pārliecības. Visu tur sāku vienkārši burt vērt vaļā, viņu tādu tā kā 3D, un tur vēl vaļā, ver vaļā, vēl, un ko tu vēl izdomāji par mammu, par tēti, par dzīvi, par visu, un vēl atkal, ko tu vēl tu jūti, ja visam tam palīdzēt iziet cauri, un ka vienkārši atļaut just, kad nevis viņš ir bijis izolēts, ja tenī brīdī, lai tā trauma, pat ja ir bijusi trauma, galvenais ir ļaut runāt, ļaut just, ļaut raudāt, ļaut visam notikties, pēc tam jau viņa, tā kā, viņa vairs nav kā traumas sekas, jā. Bet, ja tas nav bijis, kas mums bērnībā arī nav bijis, jo nav mūsu vecākiem psihoterapeita tur spējis pilnībā visu un atspoguļot un tā, kā tur vajadzēja, tad veidojās, jā, tas, ka tas tiek bžik, norīts un kaut kur paliek ķermenī, kad attiecīgā situācijā cilvēks pieaugot, viņš sastopās ar kaut kādu līdzīgu tembru, situāciju, teikumu par konkrētu lietu, ja tur sāk bērnībā, ja kritizēja par to, kā kaut ko dara, un vēl pasaka, kādas tev neveiklas rokas, tāpēc tam kaut kas par darīšanu, par rokām, ja tur kaut ko, kad ieslēgsies iekšā, tad tas nāk, a cilvēks jau nezina, tas notika varbūt kaut kad, tur 3 gados, pilnībā aizmirst situāciju, un tā, un tad viņi var atnākt vaļā tikai jau tādājot, ja vejot dziļi, dziļi tur terapijā vai caur sajūtām atceroties. Varbūt arī notikumu baigi neatcerēties, bet tā sajūtām iziet cauri un tas jau atcerās, jo ķermenis visu atcerās.
Jā, es tieši to pašu padomāju, cik liela atmiņa ir mūsu ķermenim. Nu, tā kā mēs to nevaram piemānīt. Tu var domāt, tu nevar sev apvest ap stūru, tu nevar izdomāt sev piemānīt. Tas tā nenotiks. Tavs ķermenis ir gudrāks par tevi un pateiks tev visu priekšā. Pat to, ko tu neatceries ar prātu atmiņu, vai ne? Wow. Jā. Ok, ejam tālāk. Kā, piemēram, saprast tādu lietu, cik lielu lomu nospēlē mūsu iekšējais kritiķa dialogs mūsu dzīves kvalitātē, tagad jau, kad mēs esam pieauguši. Es domāju, ka ļoti lielu, bet nu, tu pastāsti vairāk.
Nu jā, ļoti lielu to, jo tas jau ir tas dialogs, kur pēc tam veļ cauri visām situācijām, visam. Un jā, viņš ir pilnībā tā kā ar sevi identificēts, tad viņš var ļoti visu iznīcināt. Un pēc tam tās galējās sekas ir depresija, un vēl galējās tas ir pašnāvība, nu tas ir tā, nu ja pašā pats sliktākais tas variants, jā. Ja ne depresija, tad tas var izraisīt pēc tam kaut kādas, nu, atkal citas somatiskas slimības, ja ļauj vienkārši sevi nolīdzināt ar sevi, un tas jau ir tādas automātiskas domas, nepatīkamas, destruktīvas, ko par sevi saka, jo tad pieņemsim kaut kādā jomā, ir izglītojies, grib tur strādāt, bet tas nesanāk, bet tā joma ir īstenībā izvēlēta tāpēc, ka lai būtu labs saviem vecākiem, un tas neder, un tas tur tādā sauzās var aiziet, ja joma neder, piemēram, jurists, un ak, Dievs, vat man nesanāk nekas no tā jurista, ka tur, nu, tur jābūt precīzam, ja tur jābūt tādam, un tiekārši cilvēks ir izvēlējis to, kā interesē, bet nu neiet tas viss, un tad tur var šausmīgi sevi nolikt, jā. Un tas ir tāds tā kā, nu, ja nav pilnībā tie visi nekādi aizsarga mehānismi, tad turpina tādā garā iet, bet tas nepatīk un neuzrunā, jā. Un no otrā pusē, kad atkal tas ir tāds kritiķis un sāk viņu saprast, ka viņš ir tikai viena no lomām, ka tas neesam mēs, ka tas ir tāds tā kā veidojies, ka tas ir kaut kas tāds, tad var skatīties, ko viņš grib palīdzēt, ja, un viņu jau izmantot kā tādu palīgu, jo principā mūsu bērnībā jau arī tas, ko teikuši vecāki un vecvecāki, lai vai kā viņi to teikuši, tas ir bijis domāts mūsu labā, lai mēs izdarītu labāk, lai mēs izskatītos labāk, lai mēs mācītos labāk putekļus slaucītu, apģērtos, šņorētu un visu kaut ko darīt. Tas bija tikai tāpēc, jā. Un tad, okay, un tad sākt jau ar viņu tā kā flirtēt, okay, tu gribēji, lai es te daru šito labāk, jā, okay, bet es šoreiz tev varu arī neņemt vērā, es varu ņemt to, ka tev ir ieteikumi man Bet ir labi arī tā, ja es atpūšos un šodien es nestrādāju, tad sākt aktīvo dialogu, sākt audzēt to mīlestības dialogu sevī. Jā, tā kā, jā, es izskatos tā, bet es varu tā arī izskatīties, tad es izskatos atbilstoši savam vecumam, es ģērbos tā kā tā un tā un tā, un tā kā runāt un sākt veidot to veselīgu dialogu daļu. Jā, un līdz ar to vairāk, ja sāk veidot to lomu, kas ir veselīgājs, nosaukumu viņam iedot, vairāk piedomāt pie viņa, apzināties, tad līdz ar to jau vairāk to izmanto viņa aug lielāk, un jo mazāk izmanto to kritiķa daļa, viņa samazinās tā pamazām, jā. Nu, un, jā, te mēs atkal jau nonākam, jā, kā, ko vispār darīt ar to kritiķi, ja viņš tāds ir, viņš ir, viņa, nu, viens no tas ir tā, viņam piešķirt, viņam, tā, vai viņam ir loma, piešķirt viņam nosaukt viņu, jā, aprakstīt viņu, cik viņš ir intensīvs, cik vi, par ko viņš stāsta, kādās jomās viņš grib tevi uzlabot, ko viņš dara, kā viņš dara, jā, kad viņš ziemā guļ, kad viņš atkal ir aktīvs, jā, to izanalizēt, apskatīties un sākt ar viņu, jā, dialogu, ielikt viņu kaut tā tukšajā krēslā, ja tas ir pēc psihodrāmas jau tehnikām, ielikt tukšajā krēslā, kādā veidā, kaut kādos lakata veidā vai mīktās mantiņas veidā, bet piešķirt viņam jau formu un sākt ar viņu arī aktīvi jau diskusiju vai izrakstīt rakstīšanas terapijā par viņu, kāds viņš tur ir, visu aprakstīt, ko viņš saka, kā viņš saka, un parunāties, samainīt lomu, sajusties kā tam iekšējam kritiķim, jā, vot es tur tāds esmu un tā, un nodot kaut kādas ziņas tam sev. Neuztaisīt ID karti kritiķim, jā.
Uztaisīt ID iekšējam kritiķim, jā.
Jā, tieši tā, uzzīv, tieši tā, iekārtot māju, nopirkt biļetes uz siltajām zemēm un uz vienā virzienā. Tieši tā, nu lūk, un tad, kad viņš jau ir apzināts, viņš ir uzzīmēts, un tiešām var uzzīmēt, var kaut kādā veidā iekšējā kritiķa zīmēšana, jā. Tad jau uzzīmēt arī to, kā tu gribētu ar sevi runāt, kā tu gribētu sevi uzmundrināt, un tas ir tas aktīvais, kur jau ir varbūt grūtāk, kā es varu zināt, kā es gribu ar sevi runāt, jā. Bet tas ir veidot jaunās neironu šūnas, kas ir pozitīvi sev vērstas. Un tas nenozīmē uzreiz afirmācijas pozitīvas, tas ir vienkārši tas dialogu, veselīgais dialogs, kā es ar sevi runāju. Jā, es drīkstu atpūsties, jā, es tagad sajūtos nogurus, es drīkstu atpūsties, un man nav obligāti visu laiku sev jāmoc, jāstrādā, jā, es varu to, jā, es šito un to un to un to, un tāds veselīgais, jā. Kas nav tā kā attaisnotais, bet kas tā kā veselīgi visu uztver. Un tādā veidā var to iekšējo kritiķi apstrādāt vienu no tehnikām tādu.
Tad, kad tu teici, es nezinu, kā es gribu, kā es gribētu, kā tu teici, lai ar mani runā, vai kā es gribētu, lai es ar sevi runā, man šķiet, kas man uzreiz ienāca prātā, ir, kā tu gribētu justies, tad, kad tu to dzirdi, kādas sajūtas tas tev dos, nu, tu gribētu saņemt kaut ko pozitīvu, iedrošinošu, atbalstošu, mīlošu, nu, tād, es domāju, tādā veidā, es
jā.
To pareizi saprotu.
Jā. Tieši tā, jā, ar sajūtām, jo tas iekšējais kritiķis, viņš saka sev tādas lietas, ko tu īstenībā nevienam citam nekad mūžā varbūt pat nepateiks. Jā, un tad padomāt, kā var kaut ko tādu sev teikt, un nu, tā kā maina tās lomas, tad tur, pieņemsim, terapijā strādāt, tad ļoti var tur sajust to visu un sākt apzināties ārpēc, ko es ar sevi tur daru, jā. Pieņemsim, es tagad vairāk pastiprinātāk strādāju ar klientiem, kam rēšanas traucējiem, un tad tur ir tā anorektiskā balss, jā. Viņi ir ne tikai anoreksijas slimniekiem, bet jebkuram, kuram ir problēmas ar ēdienu, un tad viņš arī kritizē, viņš pa ēdienu, viss ēdiena kritiķis ir viss, pa daudz uzliki, pa maz ieliki, vajag ēst, nevajag ēst, jā, un tāda veida tā balss ir, un tas pats arī ir ko citu, pa maz strādā, pa daudz strādā.
Nekā nav labi. Nu, klausies, viens arī tāds jautājums, nu, es domāju, ka tu savā mērā atbildēji, bet nu, varbūt tev vēl ir ko teikt, kā ārstēt neesmu pietiekami laba sajūta. Nu, tas atkal no sērijas, kad visu laiku ir bērnībā kritizēts, vai ne? Ja ko tu darīt, nekad nekas nebūs labi. Es zinu, ka Diāna Zanda mums pievienojās šai sarunai, un es zinu, ka Diāna man teica, šī ir viena no domāšanas kļūdām, teikt, nekad nebūšu pietiekoši laba. Ja? To vārdu nekad.
Jā.
Bet ko tu vēl teikt?
Nu, tur jāskatās, kam ir bijis tas nepietiekoši laba, tas arī slēp iekšā to vēl vienu prāta kļūdu, jā, dihatomā domāšana, visu vai neko, visu vai neko. Tas ir jebkurā jomā arī var būt, vai nu es strādāju perfekti, vai nu es necik nestrādāju slinkoju, jā. Un tad iet pa drusciņai tenīs, nu, kad atļaut, nu, piņemsim, cilvēks ir uzliņājums sev kaut kādu pienākumu, viņš grib tur stundus dienā vingrot, un ja viņš to nav izdarījis, tad visi slikti, jā, un tad sākt ar to, ka drīkst arī kuķik, drīkst arī vingrot, laimā kuķiks, kurš vienmēr ir perfekts sev, drīkst vingrot arī 10 minūtes dienā, un arī ir labi, jā, tāds tā kā arī veidot pretēji, nu, tā kā spēcīgāk to savu pozitīvo dialogu, jā. Nē, es varu, nē, es drīkstu, tā kā, nu, strīdēties, jā, tos ir, jo mums ir pieklusināta tās aizstāvības dialogs citreiz, jo bērnībā, ja var, tas bija par izdzīvošanu, to, ja tu runās pretī, kas var būt, citam ieslēgt, citam nedabūs spēlītes, nedabūs, varbūt, kāds ēst, vai vispār siksnu dabūs un tā, un sākt veidot pretē, paga, es tagad esmu pieaudzis, man tagad tas mammas un tēta fīgņa ir manā balzā, kā iekšējā mana balza, tā nav mana balss, visi sāk runāt ar savu balsi, sākt stiprāku viņu tur veidot un darbināt. Mm. Tā kā ne tikai terapija, bet arī tāds savas iekšējās balss stiprināšana, sajušana, kāds tu gribētu ar sevi, ot, jā, runāt, visu tu izraktīt, izmodelēt un tāds tā kā pamazām. Bet, protams, tur ir darbs terapijā, jā, ir tās nekad nav labi, tas tāpat tās ir kaut kur var stiprināt savu iekšēju dialogu, bet kaut kas tāpat tur aizies tādā, kur nespēja, nu tā kā nav spēka tam, jā, jo viņš ir, nu, flakana tā, viss viņā iekšā ir tik daudz, kas tās emocijas bija bijis kaut kas tāds bērnībā noticis, kur tāpat ir vajag vērt vaļā, jā, un tad, kas tur nāks ārā visu pieņemt un apstrādāt. Bet ar citām lietām var arī tā, ka tur rakstīšanas terapiju arī izrunāt un stiprināt, un tagad kaut vai šo tu laivu noklausoties, ja to ņemtu vērā un darītu, tas ir jau ir daudz terapijas iekonomētas.
Jā, tā. Pagaid, man ir divas lietiņas, ko es tagad pieminēju, bet reka Līva raksti, ja cilvēks ir pilnīgi psiholoģiski vesels, tad viņš nekritizē ne sevi, ne citus un pieņem, ka visam ir trūkumi un necīnās ar tiem. Ah, tas ir jautājums, spiedošana. Ko tu vari teikt?
Nu, zin kā, tas jau tad ir tur tāds, nezinu, ka ļoti tāds ideāls tēls, kurš pa zemi reti, kur staigā Atlantīdas iedzīvotājs, ja? Psiholoģiski vesels tāpatās var pakritizēt, tāpatās arī parunāties, padusmoties, nu, tā kā, visa emocija gāma mums ir pieļaujama, psiholoģiski vesels dusmojās, viņš var arī kādu, ja viņu pilnībā iznes, nu, tā kā sadusmenu, viņš var visu arī pateikt, ko viņš domā, un tas, ja cilvēks saka strīdās pretī, tas nenozīmē, ka viņš nav tā kā psiholoģiski vesels, jā, viņš ir vienkārši dzīves, viņš sāk izpaust savu iekšējo to ēnu, un varbūt mums tā iekšējā ēna ir ritīga tāda skandālisti, ja, kas saplēš traukus, ka ja kaut kas te nepatīk, ja pamēģiniet man te tikai mani te kaut ko kritizēt, dabūsiet visa dzimta, tā iepracētā dzimta, pieņemsim sievieti, iepracas jaunā dzimtā ar vīru, jā, un tad tur tieši laižu visu tā kā vajag, cīnās ar visiem, tā kā pa savam, jā, un tas ir normāli, tā arī var būt. Veselīga attieksme pret sevi, nu tāds tā kā dzīves cilvēks, un nav tāda ideālā, nu tāda ideālā, mums kaut kad ir potēts, ka būtu tādi, bet pilnībā ideālie visu pieņemošie būdas, tur kalnos sēž, retrītā, izventilējušies, simtsreiz izelpojušies, vakumu uztaisījuši, meditāciju uztaisījuši, jogas, tur asanas, tāda nav vienkārši, nu nevar tāds cilvēks. Aizbrauksim uz to nedēļu, apskaidrosimies, atbrauksim atpakaļ, tāpatās viss kaut kas tur būs, jo mums tāda psihe ir, mēs esam izauguši tādi, kādi mēs esam, un nu, nebūs, nu nav tāda ideālā tāda zum, ir viss kaut kas un ir labi, un tas arī ir viens no veidiem, kā būt veselam, saprast to, ka ar tevi bieži vien ir viss kārtībā, kad ar tevi viss ir kārtībā, nav, ka tu esi kaut kāds neriktīgs, jā, vai piņemsim tur, man arī daudz, kas tur kritizēts tur bērnībā par maniem smiekliem, es klusāk taču nesmējies tā, nē, viss, es tagad darīšu, ko es gribēšu smiešos, būšu skaļa un es būšu nestandārta psihoterapeits un man ir vienalga, jo es esmu tāda, jā. Un tieši caur psihoterapijas es vairāk esmu atklājusi sev, kāda es varu būt. Un tas nenozīmē, ka es tagad slāpēšu sevi, jo es esmu kādam bērnībā tur 10 cilvēkiem nepatikusi. Jā, dēļ tā, ka skaļāk pasmējos un esmu varbūt redzamāk nekā citi. Jā, tā kā ar mani visi kārtībā. Tā kā daudz ko arī sevi ir jāpaņem ar tevi, visi kārtībā. Jā.
Tieši tā, ārprāt, cik mums daudz, daudz domas ir par sevi, ka mums nav kaut kas kārtībā. Mums tā proporcija ir tik neproporcionāla, kad tas, ka ar mums kaut kas nav kārtībā, ir, es nezinu, 90%, ko mēs laikam domājam, nu, varbūt labi, 80 kaut vai, un 20 tikai mēs domājam, nu, laikam ir kārtībā, bet, nu, nē, yeah. Nē, nu, tik paradoksāli, un to, ko tu teici par to, man pazūd doma, bet, ko es gribēju pieminēt, saprast tās arī tās savas vērtības. Tas man atkal attausa atmiņā šī mūsu podcast saruna ar Evita, kad es esmu vērtības saprast, kas es esmu, kas man patīk. Un tad, kad tu to var nodefinēt sev, tad tev neskan visu citu balsis te pakausī, un tie citi neaizņem vietu tavā galvā tik daudz, nu kaut kur jau kaut kas noteikti ir, bet tu zini par sevi vairāk, nekā tie citi zini par tevi. Nu tā, vai mēs zinām, kas es esmu, vai mēs varam atbildēt uz to jautājumu? Man liekas, ka baigi sarežģīti. Nu tā.
Tas ir sarežģīti, tāpēc, ka pa virsu ir vēl slāņi, kādiem mums vajag būt, kārtīgiem, kādam mums vajag tādu priekšmetu skolā zināt, tādu, šitādu, augstskolas izglītībai jābūt, jo visiem ir, tad ir kāds ir mans tētis bijis, mamma, viss tas uslāņojies, tur ir daudz kāpostu lapiņas, kas ir jāņem nost, jāņem no katra kāpostu lapiņas, var tātad uztaisīt šo te to kā visu tur savu tefteļus, Un vērt vaļā, un tad arī iekšā kodolā ir tas īstais, jā, un tas patiesais, bet
jā.
Jānoņem nos tas neīstais no sāku.
Jā, precīzi, tieši to pašu, es atkal atkārtošos, bet tieši to pašu mēs runājām ar Evitu, ka tas kodoliņš ir tas es ir tas mans kodoliņš, ir tas kodoliņš esmu tas es, un kamēr es līdz tam es tieku, man ir viss tas liekais jāatmet nos, ja tas ir tik tiešām pielipināts gadiem ejot no citiem, un beigās, un kas...
Jā, liekās lomas tādas, tika, un veidot jaunas lomas, kādas tā gribas, jo mēs esam sevis radītāji, savas darbības radītāji, savu likteņu lēmēju, tā uzņemties atbildību arī. Tas ir tā kā, ka ne jau tas, ka kāds es esmu, ir slikti, bet tas, ka bet to tāpat es varu mainīt, jo tas manās rokās ir mana dzīve. Tā kā iekšējā lokusā dzīvot, nevis vot, tāds es piedzimu, tāds es būšu, bet visu, ko gribas, to mainīt, to, ko var mainīt.
Mm-hmm. Tieši tā, jā, mums tas laiks tik ātris skrien, es tikai uzmet acis pulkstenim, mums ir mazliet laika vēl. Bet tu varētu pastāstīt, Inet, kā izklausās un izskatās tas iekšējais kritiķis dzīvē, praksē, no tāds praktisks piemērs, ko cilvēks saka? Mēs jau tādu bišķiņu pieminējām, bet varbūt te vēl kaut kas tāds sulīgs, ko tu vari pateikt.
Nu, dzen strādāt, viņamsim. Nav pietiekoši daudz izdarīt šodien, jā. Vajag tad okay. vēl strādāt, vajag, ot, redz, rītā, vajag atkal kaut kas tur ne tā izdevās, atkal nav pietiekoši strādāts, vajag strādāt, nav pietiekoši labi, vajag labāk, tak, jā. Nu, atkal katram tas jau ir cits kaut kas no tā, kas ir traumējies, jā, būt tu neesi pietiekoši gudrs, tu nav vislabs, tev tā galva tik slikta, grūta, nu tāda ir, vai tu tur nepietiekoši labi izskaties spogulī, tev vajadzētu notievēt, tev vajadzētu mazākais, tev rītā būs, nu, ja pirms no ēšanas traucējumu, tev rītā tu nēdīsi, fāstosi, badināsies, jo šodien tu apēdi vairāk, jā, viss, un tas ir tā kā jau reāls darbība, tas viņš vada reāls darbības, cilvēks saka, o jā, es rītā badošos, un tad vakarā vēl pieēdās vairāk atkal, tas, kā tas ietekmē, jā, jo tas tikko kā ķermenim liek kaut kādus vistu, tagad nedabūsi, tad okei, okay, bet tagad ir leduskapim vaļā durvis, jā, un tad tieši pretējo sāk izdarīt, un tad nākamā dienā jābadojās. Tur jau kas tur var būs, nu tā anorektiskā balsta, tas iekšējais kripiķis, vienkārši viņai tāda loma piešķirt ir. Bet tas, kāds viņš ir, to tieši cilvēkam vajadzētu pašam, viņam vajadzētu uzzīmēt. Un tagad kaut vai, ja kāds klausās paralēli un uzzīmē viņu, un kāds tas iekšējais kritiķis ir. Jā, ir foršas kārtas arī tāds pa tarakāniem, var tā, caur tarakānu, kāds viņš kā tarakāns varbūt izskatās, jā, vai viņš tur kā despots kaut kāds, un iedot viņam kaut kādu gan izskatu, gan nosaukumu un sākt jau ar viņu tā kā nošķirt no sevis, ka tas neesi tu, ka tas, kurš tur dzenu visu laiku noliek par to, ka nav pietiekoši daudz izdarīts, tas neesi tu, tas ir tas kritizētājs pag, un tas iekšējais tu, ko tu patiesībā šobrīd gribi un gribi atpūsties un bez nekādas sevis zāģēšanas tāds, jā, auto jābūt, viņam varbūt ir rokās vēl zāģis, jā, un ko tur vēl viņam var vēl sazīmēt, jā, citi tur, viss kaut ko, katram ir arī tie savi tādi tā kā teikumi, ko viņi sev saka, un tie jau arī ir tie, kas raksturo to iekšējo kritiķi, kāds viņš arī pēc izskata varētu izskatīties, un kad uzzīmē viņš, tad tu var ieraudzīt viņu. tā kā iekšējais viens no iekšējiem tēliem, lomām.
Bet klausies, tie cilvēki, kas saka, nu, tu nav pietiekoši strādāts, tu esi tāda vai tu esi šitāds un tā tālāk, bet pēc kādas mērauklis tad mēs vispār šo varam mērīt? Kur tad ir tā veselīgā robeža? Viņa taču nekad nav. Nu, pie ko nozīmē šodien nav pietiekoši? Kā mēs to izmērīsim? Cik stundas mēs strādājām? Cik smags darbs mēs darījām? Katrs mēs mērīsim pēc savas mērauklis. Kad būs tās tā dieva, vai kad būs tā diena, vai kas būs tas moments, kas teiks, jā, viss, tagad mēs strādājam pietiekoši. Kad? Nu tā, tāds viņš nekad nepienāk, vai tad ir?
Ne, nu tāds, tur tā lieta, ka nepienāk, ja tenī pašā doma potenciālā dzīvo, un to es arī savā laika plānošanas kursā ieliku, kad nolikt tikai sev vienīgo galveno lietu, kas obligāti ir jāizdara, un pēc viņas ir viss, tā tad ir galvenā lieta izdarīt, un pārējais, ko darīs, tas jau ir bonus, un viss. Ot ir tā viena kaut vai nepatīkamākā lieta, tur kaut kas, ot, nu, kaut kas tāds, bet viena. Un viss, un pārējais ir bonus, pirms priekš tevis šodien galvenā lieta bija novadīt šito te webinārs, jā, kas mums viņš ir lēdz. Viss pārējais, ko tu izdarīji, tas ir bonus. Bonus, ka traukus novazgāja, bonus, ka bērni paēda, varbūt arī nepaēda, arī tā patās labi, jā. Bonus, ja izslaucīja grīdi, neizslaucīja arī labi, bet es taču izdarīju vienu galveno lietu, es izdarīju pārējais, viss ir bonusā un viss. Pēc tā es arī tagad dzīvoju. Man ir viena maza knipucīšu lieta jāizdara, lai jau mana diena ir cing, visas esmu visu izdarījis un pārējās daru bonusā viss.
Bet tad tev piedēvē birku, ka tu esi slinks vai slinka. Nu kā tu nevar?
Kas to piedēvē?
Nu tie citi, nu.
Tie.
viņa tur. Nu, citi. Nu,
un tas ir tas jau vairs nav kritika, tas ir robežu jautājums. Tas jau ir, tas jau ir, tā jau ir cits laivs.
Ok, labi.
Jo vienkārši te tikt ar iekšējo, ar to iekšējo sajūtu, man viss ir čotka. Visi čotka, jā, tur sāks teikt, tā jau ir cita reakcija jau uz apkārtējiem, ko citi teiks, ka es slinks, ka tur nav laba mājasainiece, sievietē taču vajadzēja tur visu tas jau ir kaut kāds tā kā jau no citiem, un tur jau ir robežas jau un grūst projām, kaut vai te jau paplēst tos traukus, jā, un būs vēl netīrāk.
Skaidrs, ok, labi, jā, mums taču bija podcasts ar tev par robežām un bailēm, jā, tiešām, un to arī var noklausīties, lai savilk vēl kaut kāds paralēls, bet jā, man palika lielāka skaidrība, es ceru, ka arī klausītājiem un skatītājiem palika lielāka skaidrība, es redzēju, ka Santa komentēja mums mazliet, viņa patīsim apakaļ tos komentārus, Santa teica, mēs bieži esam tādas iekšējā kritiķa marionetes,
jā.
Un vēl mazāk jādomā par daudz analizējam, vai ne?
Mm-hmm. Jā, un tas skaistas tēls marionete, te var arī uzzīmēt to visu, tas kritiķis nav apakšā ir tā lēlīta marionete. Tas ir tas, svarīgi uzzīmēt šī brīža to stāvokli, kā tu sevī jūti to kritiķi, kāds viņš ir un visu tur aprakstīt. Ot, vienkārši, ot, lai viņš ot, iznāk tev priekšā, pēc tam tad ot, uzzīmē, kaut vai tad sev priekšā viņu nosēdinot un tagad parunājies, jā, vai tu viņam visi, es tevi vairs neklausīšu un napiktu, man esi vajadzīgs. Es tagad dzīvošu savu dzīvi, jā, un to ieslēgt to iekšā, jā, nu viss pietiek, jā, jo viņš var kritizēt, kamēr, es nezinu, gals pienāks, jā, ot, zākā vēl kritizēt. un sevi, protams, ir jānoved līdz tādam, ka vienkārši jau ir līdz baltām pelītēm, lai viņš kārtīgi apnīkā, jo ja nav apnicis, tā tad nav vēl, piņas ir cilvēks, ja nemainās, tā tad vēl nav bijis tik slikti, lai mainītos, un tad ir jādomēt sevi tā, ka, un tad ir jādabū laukā tās dusmas, tāds dusma, tā kā pietiks, jā, viss, jā. Tā, un uz viesu pagājus kaut vai to klādē ar to zīmēm, jā, lai ir tas, izpaust ārā. Jā.
Tieši tā, man patika, ka tu teici par tām pārmaiņām, jo tieši tas bija arī pāris dienas atpakaļ, ko es ieliku, ka cilvēks nemainās, tāpēc, ka kāds viņam to teica, cilvēks nemainās, tāpēc, ka viņš domā, nu jā, nu vajadzētu mainīties, jā, nu vajadzētu, nu tur arī viss apstājās, un cilvēks arī nemainās tad, kad ir tāda 50 uz 50 sajūta, kad, nu, nav tik forši, kā es gribētu, bet nu, nav arī galīgi slikt, nu varētu būt vēl sliktāk, nu ir ok, nu, piecietīsim. Un tad arī viņš nemainās. Viņš mainās tikai tad, kad sliktāk vairs nevar būt. Nu, ka tā, ka viss man apnīk šitas, es negribu šito vairāk savā dzīvē, visas pieliek punktu un es daru visu, lai šis nebūtu. Un ko man darīt citādāk, lai būtu citādāk? Tad kaut kas notiek.
Jā, tieši tā, un tā arī ar veselību, kamēr vēl var pieciest, tikmēr neko nedarīs, un tad, kad ot, jau tad ir kliņķis pēdējais, jā, kā citiem tur ir bijis jau nonāk jau ratiņkrēslā, pieņemsim ar svaru problēmām, un tā, tad saprot pie pēc, jā, man tikai 35 gadi, un es jau tuitās jau viss būs, un vajag to dabūt sev, ka tuit jau LA iekritīs iekšā. Un tad var tikai ārā no tā spirināties, jā, to var dabūt.
Diemžēl.
Tā ir, un arī, nu jau uz to ēšanas traucējumu grupu arī jau nāk, kad jau vienkārši visi jau ir apnicis, ārprats, kā var tā, var sevi davest, cik jau diētas izmēģināts, kas tas ir ar mani, jā, jau sāk pārēsties, jau sāk vienkārši viss kaut kas tur būt, un tā, tad saprot, tad ir kaut kas jādara, jā. Un tad var būt izmaiņas, jā.
Tikai tā, jā, tieši tā. Nu, es domāju, uz šīs notas mēs beidzam, jo mums ir 2 minūtītes un pirms mūs izmet to Instagramā, mums ir jābeidz. Šī saruna tiks saglabāta gan Inetes profilā, gan manā profilā, tā kā droši varat noskatīties un arī atsūtīt savu atgriezenisko saiti, kā jums iet ar šo iekšējo kritiķu, un es ceru, ka jūs varēsiet no tā atbrīvoties un veselīgāk paskatīties uz daudzām lietām. Nu tā. Paldies tev, Inete, kā vienmēr, trešo reizi par atsaucību. Es tiešām novērtēju tavu laiku un jā, paldies vēlreiz tev par to.
Paldies tev, ko uzaicināju un forši, tu jau tiekamies.